Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, služio je danas u sasluženje sveštenstva svetu arhijerejsku liturgiju sa parastosom komitskom vojvodi Jovanu Radoviću u crkvi svetih Pantelejmona i Klimenta Ohridskog u Barama Radovića u Donjoj Morači. Visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije je bogoslužio povodom 100 godina od upokojenja vojvode Jovana Radovića, a ovim povodom je u mjesnom parohijskom domu održan i naučni skup. U liturgijskoj propovjedi nakon čitanja Svetog Evanđelja mitropolit Amfilohije je rekao da je onome ko je vezan za zemaljska i prolazna dobra teško ući u Carstvo Nebesko. Dodao je da je uvijek bilo ljudi, naročito u mladim godinama, koji su sve žrtvovali samo da bi zadobili vječno i neprolazno dostojanstvo. Jedan od takvih, dodao je mitropolit Amfilohije, je i komitski vojvoda Jovan Radović, koji je zajedno sa grupom Moračana otišao u Južnu Srbiju i učestvovao u Topličkom ustanku.
Čuli smo, draga braće i sestre, riječ Svetoga Evanđelja onom mladiću koji se sreo sa Hristom i koji ga je pitao šta mi valja činiti da bi zadobio život vječni. A on njemu kaže: znaš šta piše u zakonu Mojsijevom, ne čini preljube, ne kradi, ne ubij, ne svjedoči lažno na bližnje svoje, poštuj oca svoga i mater svoju. On će reći: pa to sam ispunio sve od mladosti moje, od rođenja moga. A kaže, omilje taj mladić Hristu, pa će mu onda reći: ako hoće savršen bit, idi prodaj sve što imaš i hajde za mnom. Mladić koji je bio bogat nije mogao da prihvati tu riječ i otide tužan, a onda Gospod kaže da je lakše kamili proći kroz iglene uši nego li bogatašu ući u Carstvo Nebesko. Onome koji je vezan za zemaljska dobra, za ono što je prolazno, nemoguće i teško je ući u Carstvo Nebesko. Lakše je kamili proći kroz iglene uši. Iglene uši, to je bila jedna kapija na svetom gradu Jerusalimu, gdje je teško, toliko je bila uska ta kapija da je kamila teška mogla da prođe, pa je to uporedio sa kamilom. Očevidno ovaj mladi čovjek, kao što obično i biva sa mladim ljudima, on je imao u sebe i čisto srce i imao je želju zaista za onim što je vječno, za pravim istinskim vrijednostima. Nije bio sposoban do kraja da to ispoštuje. I tako to biva do naših vremena. Oni koji se vezuju za prolazna bogatstva, za slavu i čast, koji se vezuju za novac, za zlato, za vlastoljublje, vezuju se za svoje neko znanje, oni teško mogu da se žrtvuju konačno za ono što je vječno i što je neprolazno. Ali uvijek je bilo takvih ljudi koji su sebe žrtvovali, pogotovo u mladim godinama žrtvovali su, sve su žrtvovali i sve su prodavali samo da bi zadobili ono što je vječno i što je neprolazno. Ona vječna i neprolazna čovjekova, čovjekovo ono što je vječno, vječno dostojanstvo čovjekovo. Pitanje se tu postavlja: zašto vrijedi živjeti i zašto vrijedi žrtvovati svoj život? Oni koji žrtvuju svoj život za ono što je prolazno, oni nisu shvatili smisao života. Oni koji žrtvuju svoj život za ono što je vječno, što je neprolazno, za istinu, za pravdu, takvi znaju zašto su se rodili. Znaju zašto su živjeli na ovoj zemlji. Takvih je uvijek bilo I danas takvih ima, posebno kod mladih ljudi, ima takvih koji su spremni da se žrtvuju za vječno ljudsko dostojanstvo, za vječno blago, ono koje je neprolazno. Mi se danas sjećamo na ovoj svetoj službi jednoga od takvih, komitskog vojvode Jovana Radovića, koji je u 27. godini svoga života postradao i bio ubijen u Sarajevu, a koji je prije toga, već od 1916. godine, zajedno sa ostalim ovdašnjim Moračanima i Ropčanima, koji je, protiveći se nasilju Austro-Ugarskog, a u isto vrijeme nezadovoljan i sa onim što je uradio veliki kralj Nikola I. Petrović, upravo vezan za vlastoljublje, vezan za zemaljsku slavu, napustio je Crnu Goru i pobjegao iz Crne Gore, on koji je bio car junaka i zaista i ostao je kao takav, je svih 59-60 godina njegovog života bili su značajni, ne samo za Crnu Goru, nego mnogo šire od Crne Gore, što potvrđuje i ona njegova čuvena himna, ona monamo za brda ona. Međutim, došla je starost i vlastoljublje je ono što je porazilo njega i što ga je podstaklo da napusti onda Crnu Goru i da se veže za to blago koje je već imao, koje je stekao, da odnose sa sobom. Međutim, jedan dobar dio onih koji su ovdje bili u Crnoj Gori, posebno mladih ljudi, omladine, oni su se suprotstavili toj kapitulaciji s jedne strane, s druge strane oni su ustali protiv Austro-Ugarske okupacije i odavde su iz Morače Milinko Vlahović i Jovan Radović i Drljević i drugi Lakićevića među njima bilo, koji su odavde napustili su i otišli su u istočnu Srbiju i tamo su podigli onaj čuveni toplički ustanak da bi se poslije vratili otuda i da bi preko Peći stigli kao komite, oslobodili Andrijevicu, doprinu oslobođenju Kolašina, Podgorice, oslobodili Nikšić. I odatle poslije, po nalogu svoga komandanta, onda su krenuli Milinko Vlahović da oslobađa Hercegovinu do Mostara, a vojvoda Jovan Radojev Radović, on je krenuo, oslobodio Foču do Glasinca, stigao do Sarajeva i u Sarajevu, nažalost, stiglo ga je ono što nije samo njega stiglo i što, nažalost, u Crnoj Gori postoji još od davnina i u našem narodu uopšte, gdje je brat ubijao brata, gdje je kum ubijao kuma, to bratsko poklanje koje je i tu došlo do izražaja i on je ubijen u Sarajevu 1918. godine, ali ruku na srce, ubijeniji su oni koji su njega ubili negoli on koji je ubijen. On je žrtvovao svoju mladost, svoj život, žrtvovao je za pravdu Božju, za slobodu, ne samo tjelesnu slobodu, nego i onu vječnu slobodu čovjekovu, za vječno ljudsko dostojanstvo. Nije bio slabaš, nije bio vezan za zemaljsko bogatstvo, za zemaljsku vlast, kao što je bio vezan ovaj mladić u evanđelskoj priči, nego je bio vezan za ono što je vječno i što je neprolazno. I zato i njegov spomen i spomen njemu sličnih u istoriju uvijek se obnavlja, jer spomen takvih ljudi, pogotovo takvih mladih ljudi, ne može biti izbrisan, ne može biti zaboravljen, iako ljudi po svojoj nemoći i zaboravljaju, ali uvijek iznova se obnavlja njihov spomen i time se obnavlja i to opredeljenje čovjekovo, pogotovo mladih ljudi, opredeljenje za vječno ljudsko dostojanstvo, za vječnu Božju pravdu, za Božju istinu, za vječni i neprolazni život. Život koji je carstvo nebesko, za ono zašto se opredijelio i kosovski velikomučenik Lazar. I on se postavio, bio među dilemom kome carstvu da se opredijeli. Čak mu je po narodnoj pjesmi ptica lastavica donijela knjigu od Bogorodice iz Jerusalima, koje je pisalo i tražilo od njega da se opredijeli za koje će carstvo. Ako će za zemaljsko, dobit će ga, ali će izgubiti svoju dušu i svoje vječno dostojanstvo. Ako će za nebesko da se opredijeli, onda će biti vječan i neprolazan. I kaže da je car prebirao i razmišljao, nije bilo lako se tu odlučiti, ali ipak car volede carstvu nebeskome. I to njegovo opredeljenje je opredeljenje njegovog naroda i onih najumnijih, najčasnijih ljudi u narodu do današnjega dana. Opredeljenje za carstvo nebesko. Jedan od takvih jeste koji se opredijelio za carstvo nebesko jeste i vojvoda Jovan Radojev Radović. Zato se sjećamo mi danas njega ovdje. Pominjemo njega i pominjemo sve one zajedno sa njim koji su žrtvovali svoj zemaljski prolazni život za vječnu Božju pravdu, za vječnu istinu, za vječno dostojanstvo. Gospoda njih upokoji u carstvu svome, a nama da podari te mladalačke želje za onim što je vječno i neprolazno, da se ne vezujemo za zemaljske vrijednosti prolazne i ništavne. Molitvama svetih Pantelimona i svetoga Klimenta, koji su također kao mladi, ovaj kao ljekar, onaj kao prosvetitelj, sebe žrtvovali za vječno božansko dostojanstvo. I molitvama svih svetih i svetih arhangela koje proslavljamo ovim krajevima, da Gospod i nama to podari sve dane našega života i u vijekove vijekova. Amin.
Na kraju današnjeg bogosluženja u Barama Radovića, mitropolitan Filohije služio je pomen na grobu vojvode Jovana.
Crkva Božja ne proslavlja bilo koga, samo proslavlja vječno dijete Božje od Krista Boga, najljepšega između sinova ljudskih, proslavlja djecu, one koje je Bog prizvao i koje su najčetnija i najčistija, proslavlja majke. Također, materinstvo proslavlja, ne ženu kao što to sad ovi bezbožnici imaju dan žene. Žena je bezlično postojanje, majka je svetinja na svetinjama, zato i proslavlja materice i proslavlja oce, nebeskoga oca, i oce one koji su zaista živjeli ovdje na zemlji saglasno nebeskome ocu, dakle sve one koji su časni i sveti i čestiti. Tako da to je ono čega crkva se sjeća i što crkva Božja proslavlja. A i ovakve, sjeća se i ovakvih vitezova koji su za pravdu Božju život svoj položili, među kojima posebno mjesto zauzima i vojvoda Komnitski Jovan Radojev Radović. Mi smo održali pomen ovdje za upokojnu liturgiju, a sad ćemo otići, uzmite naforu, evo ima, vidim, slika od vojvode Jovina, uzmite, a poslije ćemo otići na njegov grob, tamo da održimo kratak pomen njemu.
Na grobu vojvode Jovana Radovića okupljenima se obratio Radovan Radović.
Vaše visoko prvosveštenstvo, časni oci, draga braćo i sestre, evo nas i danas ovdje na jednom sabiralištu, saboru, kod našega velikog vojvode komiskog, pirotskog vojvode Jovana Radojeva Radovića, da mu damo pomen da se prisjetimo na ta djela koji su naši stari morački junaci, morački komiti radili i koji nisu priznavali okupatorsku vlast. Znate da je Crna Gora 1916. godine kapitulirala, prvi put u istoriji potpisala kapitulaciju i to mislim da je nešto što zaista nije smjelo i što se nikad nije dogodilo Crnoj Gori do tada. I za naši morački vojvode i mnogi drugi crnogorski vojvode koji nisu htjeli priznati kapitulaciju, priznati taj sramni polaganje oružja. I kad je Mojkovac ratio, prije Mojkovca je potpisana kapitulacija, Mojkovac je još produžio da se bori i ta brana je bila, dok ne prođe srpska vojska, dok se ona ne uputi ka Skadru, ka Krfu, ka svom oporavku, ka novom frontu, da se vrati preko Soluna ponovo da oslobađa Srbiju. A naši komiti, nisu to samo bili Radovići, po kazivanju naših starih, bilo je u tom momentu 40, bilo je i Lakićevića, bilo je Drljevića, bilo je još Vojvodići su otišli i mnogo njih je otišlo u komite i oni su dospjeli, borili su se i na našim prostorima. Na našim prostorima mnogo njih izginulo, ali ovi, jedan odred sa Milinkom Vlaskovićem i sa Toškom Vlahovićem, došli su kroz sve muke ondašnje okupatorske vlasti do Toplice, da podignu Toplički ustanak i tu, kako bi rekli, to je u suštini nazvan kao treći srpski ustanak. To rijetko koji će istoričar to da kaže, ali to ima treći srpski ustanak i trebali oslobađati Pirot i oslobati sve tu istočnu Srbiju koja je po rasporedu i po podjeli okupatora podijeljena na njemačku zonu i bugarsku zonu. Znači sa desne strane Morave bili su Bugari koji su sve stavljali pod nož i pod globu, pod hapšenje i pod mučenje. E, tamo su dospjeli naši vojvode i tamo je naš vojvoda ovdje što mu, on nije umro. On je, evo vidite da je on danas živ i da se mi zbog toga smo se danas sabrali da damo tu poštu. On je otud kad je bilo na pomolu da se probije Solunski front i da srpska vojska normalno sa Francuskom i sa saveznicima krene od Soluna ka Srbiji na oslobađanje, oni su krenuli u oslobađanje i ovih naših krajeva. Tako da su od Pirota preko Toplice, preko Srbije došli i oslobodili su čak i Andrijevicu, pa onda Kolašin, pa Nikšić, pa Podgoricu. Znači, to je oslobođeno sa komitama. I kad se fino to sve dogodi, već je Solunski front bio probijen i upućene su, oni su trebali da se stave i stavljene su po rasporedu pod komandu vojske odnosno srpske vojske, Solunske vojske koja nastupa dozdo. Ali vojvoda Jovan Radović je bio, pošto je Kosta Pećanac, njegov koji je na kraju bio veza sa komandom vojnom od Soluna za podjednje tog ustanka. Kosta se razbolio u Andrijevici, pa je tu bolovao neko vrijeme i onda on imao drugi pravac Šavnik, a vojvoda naš Jovan Radović je sa svojim komitama, sa svojim praktičnom vojskom, sa ustanicima, to nisu samo svi komite, nego ustanici uz komite koji su došli do grada Nikšića i oni su Nikšić oslobodili. 3600 vojnika se predalo austrijskih našem vojvodi. Znate, 3600 vojnika sa mitraljezima, sa bombama, sa puškama, sa svim tim, 50 oficira, kadeta, nekoliko, jedan mislim da je pukovnik. I onda su dobili drugi zadatak da se upute ka oslobađanju Hercegovine i naš vojvoda Radović je krenuo da preko Foče, pa Goražde, pa Trnova, pa sve do Sarajeva i dospio do Sarajeva i sve je to oslobađano ispred. Milinko Vlahović je otišao put Hercegovine, put Mostara, on je trebao dođi do Mostara i da oslobađa more. A Kosta Pećanac je došao do Šavnika, on je znači oslobađao taj sjeverni dio. Eto, to je bio taj oslobodilački i ustanički pokret i eto, kogod na kraju treba uzeti malo papira, malo tih podataka pa pročitati, a ne samo, mislim, danas je moderno da ljudi govore, a da nije pročitali ni pola knjige, možda malo više od bukvara i pričaju o istoriji. Mislim da to treba sve što se radi, raditi studijerno i naučno, pa sa dokumentima. E tako naš Vojvoda dospio do Sarajeva. Tu se, eto, desilo to što se desilo, da je stradao, mučenički stradao i evo, i ostao opet visok, častan, radan, tačan profesor, vaspitavao je generacije, one oko sebe, u Zemunici, zamislite u Zemunici biti tu zimu 1917. godine. E on je kao profesor srpskog jezika, kao profesor filozofije, one svoje komite da ih održi. Govorio im je šta je gramatika, šta je stih, šta je poezija, šta je filozofija i eto sve im je to on objašnjavao, podizao je moral i sa njima je stigao, eto do, čak i da se oslobodi Nišić, Goraždevac, ova istočna Hercegovina, da dospije do Sarajeva. Eto, Bog je dao da ne preživi, da ne dočeka slobodu i odnjenje. Njegova cilj, njegova osnovna želja, tu je bio zanešeni govornik, vatreni, on je govorio tako da prosto svi su padali, svi su bili sujetni na tu njegovu, na to njegovo znanje, na to njegov talent, dar da govori. Govori u Kolašinu, govori u Andrijevici, pa govori u Kolašinu. U jednom momentu je rekao, oni koji se prikloni, mnogo se ljudi prikloni, pa neko voli Švabu, pa neko voli Italijane, pa e, on je samo rekao, kad se ovo završi, onda moramo gledati gdje je ko bio. Možda, to i, možda ga je to i odvelo u smrti, jer je bilo dosta pristalica onih koji nisu htjeli da se ujedine.